Yo, anyame ngwana ku nkabo ekpe ekun la. Ne ngwana oya kemla acho mi ebeneza lamte. Me nke nyuma wiye mo bahabo ye gamne. Ye life word cloud no kuni mo femo ana ekwe botue ye gamne. Yo, wancha wa wiye mo alo wa nikasi mo no. Tamobini inkabo jinshie inke how to have fellowship with God. Benoni uchoni onye okanyumo ana nanyo fimo. Wakase ni bi baba o kaje ekumeno kabashi enumono. Ni enumono unkabo ekwe nani jikrenkren. Nani ji enyono ni mintankabo akwe. Yeah, enu mom ne mene echu sane ke confession of sin, confession of sin ake ogba oda ne ohe ohe osha owumi ne okele ne kekebo ake osha ohe ne ohe ohe sha owumi aka isha filo jubo no mini woni sani wohi wohi isha ka womi biblia ha wonu onshi aka shi ke woke wofi isha don ya bini woba na nuncho kristo e be amale lo jiwo alo amale folo e jiwo eja aka shupon na no ni woyo ne wonyuncho e ha wale pefe aka shi je wo mane je wo shinene bi ashe e kwon wo kaje bi e ni ka wo aya wo shi ade enche de enche ha ma ha bo intonko kaji ote jano ni o ya hini alo ote heko no ya fi noko o ya chu noko ni heni ote alo ya hini e kaji o ya fi no no to fi uta mi bi bo sande ko ake ani ko gbe na o hi je nlo o ji mi na ake Davida anu kwale o ji na ojugba Davida onye o hi je alo jala mi onye o wo je e ja ake je je me ni uyo alo je je ji oshia oshia ji he ni oje ni oba oja anu no ba yi jala ene ha wo hu wo le akashi kristo sane ne ke wo anu kwale ni ja ake he ni wo yo ye jele mi ne le ni le bi esaji le ni ye nwa ni le ekudo fe ni ile no ni ete no ni ba aya no ye shupon na no e ha wo le ojugba akashi abunsa eko shupon na no fe kenwe ichi no ni ikamoku benija ya bie no wae hawa le akashi wameni wajinu ncho no wabehigwe ake wahi bie shi ene ni nyumo ehale bi baba u akashi ni hawa hu bi baba u ake wafe wahishi ya shukmo neno ni wawo biene ni woyo je wono eja ake abunsa nyungwa ka wede no ha nyungwa ha wole aka shi bie imbi je nye noni ka je nye noni e be isani nye fio nuku kura ya bie ene ni bila wajua moka ya no bak aka shi we need to confess our sins isani wo he wo isha wo wumi ni wo gbe wo da wo ke anu kwale isha e fi lo ji wo ja ke ke o te jira no e ku alo te mo mi e onye o ke mi aka shi ni o te jira mi alo o te mo mi e o he alo gbo mo he kokulo ehe isa o he alo noku ye jalami ni ita ogbomocho helo alo ngmole mi no tie o nyo ke mi aka jwe komeko isohi meni chowo ke jwe ku ba anyo isohi ye bini oti ngmole mi alo adisako alo noku ba anye to ogbomocho ye bini oti jalami nile ene chon wa ke won sipon na ni wo yo ne chon wa ke sipon damo sike hajla jala mele alo ngmole mele ni wo me ni wo yo mi ni ji kristo fu ye alo ni mo bi ye wo me ji adisa ni ti jaano alo ite ngmole mele ni wo le jwe hu alo moko klo heni ta o hie eta o gbomo chule hie na ka jwe alo moko klo ni to hie jala mi no hu wo ka ba du mo shi ke ha ishale no o ke onye oti ngome ni jwele enye eto hie ke asibe ni u bashia ene chon wa ke ni wo yo sipon na no ene enyumo nta ni wo le akeshi ke wo ke wo ye sha be amale lo ejuwo be le ni ji anukwale ita wo mi jino be ke wo le ake kristo ta wo mi ni le ji anukwale pon lo be ene chon wa akeshi wo fi e sha da mi bi bo saniko eku kaja bini afobu kabashi heni oshene wonya okemi akashi ofe ku ishadan alo alo jakomoku pudan alo alo kokomoku nini obikole alo ene ni bi obo na efe ka ofe ku pen le be etu aka shin ne kanoni sipon na no ni woyo be wo fi sha e sha fi lo eji wo no ha ko wa aka shin ka ji wo ke wo fi ku sha alo shin na ni woyo wo fi sha be amale lo eji wo no ka wo kan ni biblia ye yohane ni ji First John, Yohane wo lo aniji klan. Eicho komie milinja nehuwe. Ke minke minkani ya poto yue mo miye. Be nae ke if we confess, o tope ninka bu yuo ne ji confession of sin. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all. Amen. No, eke akaji wonye wo confess wo gbe wo da wo wi ake eke wo esha fe aki wo eke anukwa fu ojile akeshi ike kiwo ni uponwo keje isha femi ni uchuwohi keje femi ni ene chomi ni kebu akeshi confession of faith of sin is very needed inya ake wonye wogbe woda ni wo bi isha femo kekemo ni kristo ka wakiwo ka wo confess na ka ene chon akashi we are living for him ene chon wa akashi won hishi ka ha wonu ncho ni ka wo hishi ka ha nu ncho ho ene chon aka be wo kale ye na anyo femo wuluko ni wale mene na ni Biblia chon wo ojugba keji Okay, nuncho. Isha filo jimie. Ike ba akwebu amuno ntone no. Ike anukwafo nyujile. Imale koko oko. Ike ba akwebu ni ihibu wala. Ni bahabu da wala ni iseifu nkoko oko. Niwo, minkanfu Kristo mihabu mene. Kaji ohile oyi omuwe. Bo ohia ake onye ni o confess o sin sketch ole dark da e shakoye ni o ba afi ni ole ake se o fi no ni woyu o ka ni ohia ka e shahe no ya fi no ele e ka kimbo e ka e ba shobo ka je e da according to revelations no mane na ka bible ani wo ka ni ne specifically a care Christophe de Jour no care ka Christophe wiwo be bo o money o heko Christo yoku e me habo opportunity me habo gbe akashi bo hu ba he Christo oyi ni e ko e shafe ba kebo Iyo yu ake mkwe fi ikraru ni ibawo Kristo ake iyura hili lo. Kwa fi ready le be Solomon ke Solomon kupu ne ke yinse. Nuncho, mindabushi. Uwe mwe bango, mkwa mufayi, ke yin shai fen akimi. Uji ano kwa lefonyo. Ke kimi, no chuhi ke je, yin shai ne fen mini. Koni ufi imi, kron kron. Ni coffee mi kron kron mako ma yano ni ma jabo ni ma hishi ma habo ke ashi be ni uba wo ke ya mi ndabo shi akemene ohere mi no ha mi da wala no nwa ngbe hu yo o wala wolu le mi ni mene wo che mi akashi o na anyo ke obi ke ono fe no mi ndabo shi Yeshu baami, ye Yesu, ugbele amin, amen. Yo, anyemi, ubo mwadi nini, ma ubo nga akashi, ifiyanu yo, no unu hine, ka unye u accept Yesu, beta mwoso li moku, ni uko ohi, ayafata amehi, ni uyafata ukuwe, ni wafe waja, wanunchole, kwa shi bini iba niba uwa. Ni kwa fine ene chwa kashi ukeleye nanyo fimo ni uhishimu kehale ya Yesu bami. Amen. Yo, yuko achomi ibini zalamte. Minoni nke nungawimo bahambu ya gamle. Ya life word cloud no. Ni ishe mofemo no. Ni amenye. Ameke, amenye, ameba nuncho le, ukule emine. Inshenye, bekukule, wakuse, wakasinu kuiku, ya Yesu ba. Amen. Bye bye.